kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga! Narito ang pinakamainit na mga balita ngayong 17 ng Disyembre taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, pagtaas ng kaso ng COVID-19. Nagdudulot ng kaguluhan sa maraming Australiano bago Pasko. Programa para sanayin at makahanap ng trabaho ang mga Afghans na bagong dating sa Australia, inilunsad. At sa balita sa Pilipinas, halos 100,000 katao inilikas habang Super Typhoon Odette humagupit sa ilang lugar sa Kabisayaan. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, sa Australia sa ikalawang magkasunod na pagkakataon, nagdulot ng kaguluhan ng COVID-19 para sa maraming tao sa New South Wales bago ang araw ng Pasko. Ang dumaraming bilang ng mga kaso ay dulot ng ilang super spreader events at ang kaguluhan ay sanhi ng marami na napilitang mag-isolate. Naka-isolate ngayon ang nasa 600 na katao na dumalo sa isang concert matapos na nasa 100 katao ang nahawaan ng COVID-19 sa isang Taylor Swift listening party event sa Sydney. Ang tumataas na antas ng transmission ay nagtulak sa New South Wales Health na magpatupad ng limitadong pagbisita sa mga health facilities. Tanging mga bakunado lamang at may dahilang kaawa-awa ang papayagang bumisita sa mga pasyente at kung sila ay magbibigay ng mahalaga at kinakailangang pangalaga, kabilang ang palliative care at para sumuporta sa mga kababaihang manganganak. Samantala, naka-isolate din ngayon ang Premier ng Victoria matapos sa dumalo ito sa isang event kung saan naroon din ang isang infected na tao. Ito ay sa unang araw ng bakasyon ng Premier. Hinihintay ni Daniel Andrews ang resulta ng kanyang COVID-19 test at hindi itinuturing na close contact ng naturang infected na tao. Nag-schedule lang Premier ng isang buwang bakasyon itong Pasko at bagong taon. Sa Queensland naman, hindi maaaring makapasok o tanggapin ang mga hindi bakunadong residente sa mga lugar pasyalan o mga holiday destinations nitong summer matapos na ilang hotel ay nagdeklara na kanilang tatanggihang makapag-book ang mga unvaccinated na Queenslander sa halip na sila ang maharap sa mga restrictions. Sisimulang ipatupad ngayong Biyernes, December 17, ang sinumang unvaccinated o hindi bakunadong residente ay hindi makakapasok sa mga cafes, restaurants, bars, pubs at iba pang pasyalan. Samantala, mas maluwag naman ang mga restrictions para sa mga tao na fully vaccinated habang wala ng limitasyon sa bilang ng pwedeng tanggapin o makapasok sa mga hospitality venues. Aalisin na rin ang limit sa mga taong pwedeng makapasok sa mga indoor at outdoor entertainment venues, mga galleries, museums at mga libraries. Isang bagong programa naman ang inilunsad ng National Accreditation Authority for Translators and Interpreters, katuwang ang Australian Red Cross para sumuporta sa mga tao na bagong naninirahan sa Australia na mula sa Afghanistan. Hangad ng programa na makatulong sa mga bagong migrants na makakuha ng credentials bilang isang interpreter o community language aid. Ang pilot program na ito ay nilunsad bilang tugon sa tumataas sa demand para sa mga interpreters at mga bilingual workers sa hanay ng mga bagong dating na migrante sa Australia. Layunin ng programa na ikonekta ang mga tao na bagong dating galing ng Afghanistan na tumatanggap ng suporta sa ilalim ng Humanitarian Settlement Program sa mga kumpanya ng trabaho at mga oportunidad para sa training sa mga sektor ng language services. Ang mga eligible applicants ay makakakuha ng training para maging interpreter at discount rates para sa mga fully sponsored credentials. Sa balita naman sa Pilipinas, napilitang lumikas ang halos 100,000 katao mula sa Region 7, 8, 10 at Caraga Region bilang pag-iingat sa hagupit ng bagyong Odette. Labis na sinalanta ng Category 5 na bagyo ang mga nabanggit na lugar kung saan binaha ang ilang barangay sa dalawang bayan sa Lanao del Sur. Kasama din sa binaha ang ilang lugar sa Caraga Region, kabilang ang Butuan City at Cagayan de Oro City. Sa ulat naman ng Philippine News Agency, ilang residente sa Cagayan de Oro City at Iligan City ay inalala ang bagyong Sendong na sumira sa dalawang lungsod eksaktong 10 taon na ang nakakaraan. Ang bagyong Odette ay sinasabi na mas malakas kaysa sa bagyong Sendong dahil base sa pag-asa ang Super Typhoon Odette ay nagtataglay ng pinakamalakas na hangin na 195 kilometers per hour sa sentro nito at pagbugso ng hangin na hanggang 240 kilometers per hour. Patuloy naman na inaalam ng mga otoridad ang lawak ng pinsala na dulot ng bagyong Odette. Sa dagdag ng mga balita, nagluluksa ang komunidad sa Tasmania sa pagkamatay ng 5 bata habang nanatiling nasa kritikal na kondisyon ang 4 na iba pa. Kasunod ng masaklap na aksidente sa isang jumping castle kahapon sa isang primary school sa hilagang kanluran ng Tasmania. Ayon kay Tasmanian Police Commissioner Darren Hine, magpapatuloy ang imbestigasyon ngayong Biyernes sa naging trahedya sa Devonport. Pero tatagal pa ito dahil maraming saksi ang kailangang makapanayam ng pulis.
On a day when these children were meant to be celebrating their last day of primary school, instead we're all mourning their loss. Our hearts are breaking for the families and the loved ones, schoolmates, teachers of these young people who were taken too soon.
Ayon sa Tasmania Police, nahulog ang mga bata mula sa taas na humigit kumulang 10 metro matapos na ilipad ng malakas na hangin ang jumping castle at ilang inflatable Zorb balls. Sinabi ni Premier Peter Gatwin, buong suporta ang ibinibigay ng gobyerno sa mga pamilya ng mga biktima sa paaralan at sa lokal na komunidad.
Said, I know I speak on behalf of all Tasmanians when I say that our thoughts and prayers are with those 5 children that are still in hospital and our sympathies are with those families and friends and loved ones of the 4 children who have unfortunately passed away.
Sa inilabas naman na mid-year economic and fiscal outlook kahapon ng federal na gobyerno, sinabi nito na bumuti ang bottom line ng federal budget o ito yung natitirang pera matapos na ikaltas ang lahat ng gastos. Ang tinatayang deficit para sa taong pinansyal na ito ay binago at ginawang $99.2 billion. Pagbuti ito ng higit kumulang $7.4 billion mula sa budget noong buwan ng Mayo. Ayon kay Treasurer Josh Frydenberg, ito ang unang pagkakataon na pumalo ng mababa sa 5% ang antas ng walang trabaho sa Australia mula ng bago ng global financial crisis.
Today, Australia has seen an incredible set of job numbers, far exceeding market expectations. The unemployment rate has fallen to 4.6% over the last 2 years. Today's budget update further confirms that the Australian economy is rebounding strongly, having outperformed every major advanced economy throughout the COVID pandemic.
Inaasahang papalo naman sa $914 billion ang net na utang ng Australia sa kalagitnaan ng taong 2025 at sinabi ni Ginoong Frydenberg na mas maayos na nakakabawi ang ekonomiya kaysa sa inaasahan. Gayunpaman sa mid-year economic and fiscal outlook na inilabas kahapon, tinataya na bababa ang real wages sa taong ito, inaasahan na mahihigitan ng inflation rate ang pagtaas ng sahod. Binatikos naman ni Federal Labor Treasury Spokesman Jim Chalmers ang $16 billion na misteryosong paggasta kasama ang mid-year economic and fiscal outlook ng koalisyon. Ani ginong Chalmers, bilyon-bilyon ang tinatago para gastusin sa pampolitikang interes ni Prime Minister Scott Morrison.
Today's mid-year budget update from the Morrison government says absolutely nothing about these key objectives. It completely ignores the issues in the economy around stagnant wages and skill shortages and job insecurity. It remarkably, pours billions of extra dollars into secret slush funds for the election. It shows that the government has learned absolutely nothing from the furor over politically motivated rorts and corruption, which has chased this government for much of its time.
Inakusahan naman ang Australian Council of Trade Unions o ACTU si Scott Morrison ang pagkakaroon ng pay cut para sa Pasko matapos ipakita ng Media Economic and Fiscal Outlook na mas malaki ang inflation kaysa sa pagtaas ng sahod. Sa isang pahayag, inakusahan ng ACTU Acting Secretary na si Liam O'Brien ang pamahalang federal ng ilang taon ng stagnant na pagtaas ng sahod. Sinabi nito na walang plano ang gobyerno para tugunan ang seguridad sa trabaho at sa sahod. Inakusahan din ni Liam O'Brien ang gobyerno na pinapalala nito ang pang-aabuso at eksploitasyon sa mga vulnerableng migrant workers sa inilabas na bagong plano sa budget. Sa palitan ng salapi ngayong Biyernes sa Bangko Sentral ng Pilipinas, may papalit sa 36 pesos and 7 centavos ang isang Australian dollar, habang 50 pesos and 33 centavos naman ang palitan sa isang US dollar. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ang 71.60 American cents. Sa balitang sports, sa cricket, muntik nang magawa ni Marnus Labuschagne ang kanyasanang unang Ashes century habang tinapos ang Australia ang isa sa pinakamadramang araw ng test cricket na sila'y nangingibabaw. Naka 95 not out sa stumps si Labuschagne sa unang araw ng test matapos na makascore ng isang run mula sa kanyang last 32 balls sa laro kahapon, habang nagtapos ang Australia na 2-221. Nangyari ito matapos ng 172-run stand ni David Warner na isinantabi ang ilang pangamba kaugnay ng kanyang ribs at kanyang 2019 horrors para sa confident 95. Samantala, unbeaten naman sa 18 si Steve Smith matapos maibalik sa kanyang pagiging kapitan nang mag-withdraw at kinailangan mag-isolate ni Pat Cummins dahil naging isa itong close contact ng isang COVID-19 case. At sa lagay ng panahon ngayong Biyernes sa Perth, posibleng umulan, 23 degrees. Sa Adelaide, kadalas ay maaraw, 37. Maghanda din sa mainit na panahon sa Melbourne, 30 degrees. Kadalas ay maaraw din sa Hobart, 22. Sa Canberra, medyo maulap sa 28 degrees. Medyo maulap din sa Wollongong, 23. Magiging maulap sa Sydney, 25 degrees. Maulap din sa Newcastle, 26. Sa Brisbane naman, bahagyang maulap sa 30 degrees. Sa Cairns, kadalas ay maaraw sa 34 degrees. At sa Darwin, may panakanakang pag-ulan at posibleng bumagyo sa 34 degrees. Habang sa Maynila, may kalat-kalat na pag-ulan at kulog at kidlat, dala ito ng epekto ng bagyong Odette at aabot sa 31 degrees ang temperatura. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Ana Limviolata para sa SBS Filipino. Samahan si Maridel Martinez para sa mga tampok na ulat matapos lamang ng ilang mga paalala.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.